Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. Тягом 30 хвилин подведемо виніки середи 24 кастрычника 2018 года. Наші теми. Білорусь і Росія проведуть агульне військове вчення у 2019-м. Політв'язні з Дмитра Палієнку випустили на волю. Дар'я Домрачева потрапила у спіс спартовців, яких проверять на допінг. Гэтае ды іншае у праграме «Петарда» цягам бліжэйшае паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады ў праграме «Петарда». З раніцы 24 кастрычніка на волю з бабруйскай калоніі нумар 2 выйшаў актывіст анархісцкага руху палітвязень Дмітр Палієнка. Пра гэта ў соцсетках паведаміла актывістка Марына Насенка. На мінскім вакзале Палієнку сустракалі сябры ды паплечнікі. Нагадаю, хлопца прызналі вінаватым у гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Нібыта Дмітр парваў куртку ў міліцыянту пры затрыманні падчас велапрабегу «Крытычная маса». Таксама да справы Палієнку дапасавалі артыкул пра выраб і распаўсюд парнаграфічных матэрыялаў. Дмітра асудзілі на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на такі ж тэрмін. Пасля суда Палієнку некалькі разоў прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці. І ў красавіку 2017-го пазбавілі ад тэрміноўкі прысуду і адправілі ў калонію. Дмітр Палієнка паабяцаў даць інтэрв'ю Еўрарадыё 25 кастрычніка. Сачыце за абнаўленнямі на нашым сайце euroradio.fm. Цяпер за кратамі застаецца толькі адзін палітвязень – Міхаіл Жамчужны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Міністр абароны Расійскай Федэрацыі Сергей Шайгу з'явіўся ў Беларусь дзеля ўдзелу ў сумеснай калегіі Міністэрстваў абароны Беларусі ды Расіі. Міністры абедзвюх краінаў дамовіліся аб правядзенні вучэнняў «Шчыт Саюза 2019», якія пройдуць у Расіі ў наступным годзе. Спецыялісты ўжо займаюцца падрыхтоўкай гэтых вучэнняў. Таксама суседні міністр прыгразіў, што Расія адкажа на размяшчэнне дывізіі ЗША ў Польшчы. Расійскі міністр абароны заявіў, што размяшчэнне базы ЗША не спрыяе стабільнасці і ўмацаванню рэгіянальнай бяспекі. Зацытую міністра Расійскай Федэрацыі. «У гэтых умовах мы вымушаны прымаць меры ў адказ і павінны быць гатовыя нейтралізаваць магчымыя ваенныя пагрозы на ўсіх кірунках». Канец цытаты з расійскага міністра абароны Сергея Шайгу. Нагадаю, раней з'явілася інфармацыя, што Польшча плануе вылучыць ад 1,5 до 2 мільярдаў долараў на размяшчэнне адной амерыканскай бронетанкавай дывізіі альбо раўнавартаснага вайсковага злучэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Третья важная навіна серады у праграме «Петарда». Дар'я Домрачева забылася паведаміць Міжнароднаму саюзу біятляністаў пра заканчэнне сваёй спартыўнай кар'еры. Не зрабіла гэта і нацыянальная федэрацыя. У выніку Домрачева ўключылі ў спіс спартоўцаў, якіх у будучым сезоне правераць на допінг. Домрачевай 32 гады, яна чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка, гераіня Беларусі. Пра заканчэнне спартовай кар'еры Дар'я абвясціла ў чэрвені сёлета. Яна не змагла сумяшчаць выхаванне дачкі з прафесійнай спартовай кар'ерай і аддала перавагу сям'і. Сёлета скончыў сваю кар'еру і яе муж. Знакаміты нарвежскі біятланіст, 8-разовы алімпійскі чэмпіён Уле Эйнар Бьёрндален.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І чацвёртая важная навіна серады ў праграме «Петарда». Адкрыццё і закрыццё еўрапейскіх гульняў у Мінску абудуцца ў 12 мільёнаў долараў. Другія еўрапейскія гульні, нагадаю, пройдуць у Мінску ў чэрвені 2019-га. Адкрыццё запланаванае на 21 чэрвеня, закрыццё на 30-е. 12 мільёнаў – касмічная сума для Беларусі, а ў сусветным маштабе гэта не такія і вялікія грошы. Для параўнання. На цырымонію адкрыцця першых еўразійскіх гульняў улады Азербайджана патрацілі 100 мільёнаў долараў. Адкрыццё зімовых алімпійскіх гульняў у Пхёнчхане ў 18-м годзе каштавалі 65 мільёнаў долараў, а летняя алімпіяда ў Рыа-де-Жанейра ў 2016 годзе 21 мільён. Што праўда, звычайна падобныя выдаткі бяруць на сябе спонсары гульняў, а не бюджэт краіны, якая іх прымае, але ў Беларусі свой шлях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя важная навіна серады ў праграме «Петарда». Виставлений на продаж дом у Ворші, у яким після війни жила сім'я Володимира Короткевича, і сам письменник знайшов нового господаря. Цитую, наколькі мені відомо, дом продадений. Я про гэта пачула 2 тижні тому. Про гэта Еврорадіо розповіла Юлія Комарова, директорка музейного комплексу історії і культури Аршанщини. До комплексу належить і музей Володимира Короткевича. Хто викупив, я не ведаю, каже спадарня Юлія. Аль ведаю, што зносіць дом дакладна не будуць. Ми хадзілі глядзець, пакуль там усё як было. Цяпер дом у дрэнным стане, цячэ дах, рамонт патрэбны. Былая ўласніца перадала некалькі рэчаў, якімі карыстаўся Короткевич, ды з'ехала жыць ва Украіну. Канец цытаты. Дом Короткевичаў размешчаны на супраць радзільні на вуліцы, якая цяпер носіць імя пісьменніка. Жывучы тут, спадар Уладзімір напісаў адзін з самых вядомых сваіх твораў – «Дзікае паляванне караля Стаха». Сюды прыязджалі ягоныя сябры, у тым ліку Геннадзь Бураўкін ды Рыгор Барадулін. До 2015 года у доме жил Юрий Барабаш, муж Раисы Валерьевны, племянница Владимира Короткевича. Шмат год спадар Юрий сачыў за домом. После его смерти уласницей стала ягоная дачка Ірына, якая живе у Одессе и редко бывает в Ворші. У конце ліпеня 2018 года Ірына выставила дом на продаж. Існавала небезпека, что новый власник вырашить позбавиться от старого будинка, побудовать на ягоным месці нечто сучасное. За будинок просили 15 тысяч грошей. Каб выратаваць ад разбурэння, яго збіраліся выкупіць аршанскія грамадскія актывісты. Аднак 15 тысяч долараў аказалася занадта вялікай сумай, зрабіць гэтага не атрымалася. Паводле дырэктаркі музея, былая ўласніца запэўніла працаўнікоў музея, што новы гаспадар не будзе руйнаваць хату Караткевіча. Паводле інфармацыі Еўрарадыё, дом пісьменніка набыў буйны беларускі бізнэсовец ураджэнец Воршы. Ён мае намер перадаць яе музею Уладзіміра Караткевіча. На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. У студыі для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.